эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Britaniyada muddatidan oldin o'tgan parlament saylovi natijalari e'lon qilindi. AQShda kelib chiqishi sobiq SSR respublikalaridan bo'lgan shaxslar tomonidan asos solingan jinoiy guruh qo'lga olindi. Mirziyoyev Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona sammiti doirasida Afg'oniston va Pokiston rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz biz bilan birga bo'ling. Prezident Trampning shaxsiy advokati Mark Kasavis Federal tergov byurosi sobiq direktori James Comey Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezidentga bildirgan ayblovlarni inkor qildi. James Comey 8-iyun kuni Senatda bergan ko'rsatmasida Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynnni tergov qilmaslik haqidagi talabni topshiriq deya qabul qilganini aytgan. Flynnning prezidentlik saylovi paytida Rossiya rasmiylari bilan muloqotlari shubha uyg'otgani ortidan unga nisbatan tergov boshlangan edi. Donald Trump esa 8-iyun kuni bu voqeaga mana bunday munosabat bildirdi.
As you know, we're under siege. You understand that. But we will come out bigger and better.
O'zingiz bilib turibsizki, biz har tomonlama bosim ostida qolyapmiz. Biroq siz yaxshi tushunasizki, bu bosimlardan biz yanada kuchliroq va mustahkamroq bo'lib chiqamiz, dedi Tramp. Britaniyada 8-iyun kuni muddatidan oldin o'tgan parlament saylovlarining dastlabki natijalariga qaraganda, bosh vazir Tereza Meyning konservatorlar partiyasi oz bo'lsa-da o'z pozitsiyasini boy bermoqda. Joriy saylovda konservatorlar avvalgi saylovdagiga nisbatan 17 mandatni qo'ldan boy berdi. Dastlabki natijalar konservatorlar 314, leyboristlar 266, Shotlandiya milliy partiyasi 34, liberal demokratlar 14 o'rin olganini ko'rsatmoqda. Britaniya parlamentida jami 650 o'rin bor. Bosh vazir Tereza Mey Brexit jarayonida ko'proq vakolatlarga ega bo'lish maqsadida muddatidan oldin saylov o'tkazilishini 18 aprel kuni ma'lum qilgan edi. AQShda kelib chiqishi sobiq SSR respublikalaridan bo'lgan shaxslar tomonidan asos solingan jinoiy guruh qo'lga olindi. Manhattan federal sudida 8-iyun kuni guruh a'zolariga jumladan buyurtma qotillik, talonchilik, tovlamachilik, o'g'irlangan buyumlar va kontrabanda mahsulotlari hamda narkotiklar bilan savdo qilish kabi ayblovlar bildirildi. Jinoiy guruh tarkibida jami 33 odam qo'lga olingan. Janubiy Koreya prezidenti Moon 8-iyun kuni o'tgan Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilishida qurolli kuchlarni jangovar holatga keltirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Bizning harbiylar Shimoliy Koreya amalga oshirishi mumkin bo'lgan har qanday fitnani bartaraf etish uchun jangovar tayyorgarlik holatlarida bo'lishi shart, dedi Ramun. BMT xavfsizlik kengashi 2-iyun kuni Shimoliy Koreya yangi raketa sinovini o'tkazganiga javoban Pxenyanga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirgan edi, biroq Shimoliy Koreya rahbariyati BMT rezolyutsiyalarini tan olmasligini va yadroviy qurol yaratish yo'nalishidagi izlanishlarni davom ettirishini bildirgan. SHHTning Ostona sammiti doirasida Shavkat Mirziyoyev o'zi uchun ajratilgan qarorgohda Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal etish, mamlakatda barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. Sammit doirasida 8-iyun kuni Mirziyoyev Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan ham uchrashdi. Bugun SHHT sammitining asosiy yig'ini bo'lib o'tadi. Unda Hindiston va Pokistonni tashkilotga qabul qilinishi kutilmoqda. Samarqand xalqaro aeroportida samolyot uchish va qo'nish yo'laklari rejali kapital ta'mirlash ishlari o'tkazilishi tufayli parvozlar amalga oshirilmaydi. Bu haqda O'zbekiston havo yo'llari rasman e'lon qildi. Ilgariroq Rossiyaning Aeroflot kompaniyasi Samarqandga bajariladigan reyslarni 4-iyuldan 1-avgustga qadar bekor qilinganini, barcha reyslar Navoiy aeroportiga ko'chirilgani haqida xabar bergan edi. So'nggi xabarlar bilan tanishtirdik.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxning Uzunbuloq qishlog'ida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olinayotgan konni tuproq bosib, 4 kishi nobud bo'ldi.
Maqom Akmalikam nobud bo'ldi, shu bosib qolib.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 50% oshdi. O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini nazorat qiluvchi inspeksiya tuziladigan bo'ldi.
Lekin bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanishi kerak.
Rossiyada O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomalari xalqaro konvensiyaga mos emas deb qaytarilmoqda.
Senlardagi международный hisoblanmaydi, qaytadan o'qishing kerak deyapti.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Jizzax viloyati G'allorol tumani Uzunbuloq qishlog'i yaqinidagi tog'da oltin qazish ishlari bilan g'ayriqonuniy shug'ullangan 10 dan ortiq odamni 6-iyun kuni tosh bilan tuproq bosib qolishi oqibatida 4 kishi halok bo'lgan va yana 2 kishi og'ir holatda kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu fojiada 3 nafar yaqin odamdan ayrilgan Hoshim Mahramovning ozodlikka aytishicha, jiyanini qutqarganib borgan ukasi va yana bir jiyani ham tuproq tagida qolib halok bo'lgan.
Sardayev Rasul 91 yil tug'ilgan, o'sha birinchi nomot bo'lgan, bir kun oldin undan keyin qutqarishga yordam so'ragani kelgan ukamlardan Akmal avtobus ukam, Mahram Akmal ukam nomot bo'ldi, o'sha bosib qolib, nima deydi? Tosh bosib qolgan, to'g'ridan ko'chki bosib qolgan. Rahmonni ham o'sha Akmal ukam bilan birga bosib qolgan hammasi.
Ikkalasi
Rahmonim
bo'lgan.
Qutqarishga bordi, Ikrom ham, Rustam ukam ham, Ikrom ukam ham hozir talaga qutqarishga borganlar.
Dedi Hoshim Mahramov. Uning ilova qilishicha, qutqaruv ishlarida qatnashgan yana 2 jiyani og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan.
Lekin bu yerga juda ko'p bolalar ko'p bolalar borar ekan, eshitma qaraganda qishloqlar oram mojaro ham bo'lgan ekan, juda katta talafot yegatgan aholi bundan oldin ham buyerda odamlar o'sha yerda bu joylarda 10 talabon bosib qolgan bolalar bo'lgan. Man Rustam bilan Ikrom degan ukam hozir bolnitsada reanimatsiyada yotibdi deb eshitdim. O'zim hali bora olganim yo'q,
dedi Hoshim Mahramov. Uning aytishicha, qutqaruv ishlarida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ishtirok etgan. Tuproq tagida o'sha kuni qancha odam qolganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni g'ayriqonuniy oltin qazish uchun yer ostiga 15 nafarga yaqin odam tushgan. Qutqaruvchilar bundan tashqari yana 2 odamni qutqarib olgani aytiladi. Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi qutqaruv ishlari tugaganini aytdi. O'sha joy ekskavator yordamida qazilib qutqarish ishlari olib borildi. Bir necha kishi qutqarib olindi, 4 kishi o'lik holda topildi. Yer ostida boshqa odam qolmagan, dedi mulozim. G'allorollik Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, Uzunbuloq qishlog'ining tepasida bo'lgan bu kondan odamlar bir necha yildan buyon g'ayriqonuniy oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib kelgan.
Endi shundan bir 10 yildan beri qazib oborib shu o'sha yerda tegirmonda yanchib yuvishar ekan bular oltinni. Oltin qilib shuni iyoq-buyoqlarga olib borib sotishar ekan bular. Kashshob qishlog'i. Buni bultur, bu yil bir necha marotaba melisa ushlab keldi ularni bor mashina bilan. Bu yerda mashinalarni olib qo'yib boshqa qilib yana 1-2 haftadan keyin yana tinchib yo'qolib ketdi. Nima ish qilgani bilan men xabarim yo'q, nima buni tugagandek. Shu bilan bular shug'ullanib turuvdi,
dedi Nabijon Jo'raboyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilning 1-choragi natijalariga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan pul mablag'lari hajmi o'tgan 2016-yilning shu davriga nisbatan 50% oshgan. Mutaxassislar bu o'sishni Rossiya iqtisodining biroz jonlangani va o'zbek muhojirlar mablag'larining ko'paygani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi oxirgi 4 yil ichida birinchi marotaba o'sishni ko'rsatdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotida aytilishicha, bu yilning 1-choragida 2016-yilning dastlabki 3 oyiga solishtirganda 190